Seguimos adelante y hablamos también de iniciativas interesantes que se llevan a cabo. Se llevaban ya antes del confinamiento, pero también se llevan durante el confinamiento y también aportando un plus, claro, la novedad de cómo se ven las cosas desde dentro de una casa o desde una ventana. Estamos hablando de un proyecto educativo que está impulsado desde el Centro Gallego de Artes de la Imagen, desde la Filmoteca de Galicia, y en él participan 532 estudiantes y 13 centros escolares de Galicia, 48 profesores. Uno de esos profesores, o una de esas profesoras de uno de nuestros centros de la Mariña, es Vanessa Bello, que es la directora del CEIP San Cosme de Barreiros. Vanessa, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde. Muy bien, bien.
A ver, ¿en qué consiste este proxecto? Porque parece que vostedes xa o tiñan impulsado dende antes do estado de alarma, ¿no? Pero durante o estado de alarma se mantivo e supoño que ademais aportou un plus.
Sí. A ver, é un programa que está incluído dentro dos plans proxeta da Xunta que intentan traballar a innovación educativa a través de este tipo de programas. Este sería un programa de cine, no que estivemos asesorados todo o curso por un cineasta que se chama Xacio Baño, que é da zona de Xove, que consiste, bueno, pues eso, fomentar a creatividade, a competencia lingüística, pues, a través das conversas que facemos coas persoas, bueno, é bastante completo. E agora, que nos propuxeron? Pois observar o mundo como se poda dentro do noso confinamento.
Entón, que están a facer os estudantes que están grabando algún tipo de vídeo?
Sí, nas semanas que estivemos confinados totalmente propuxosenos facer, les chamanlle planos do mundo, que sería localizar algunha imaxe que nos gusta e filmala durante un minuto e logo comentala, pois tamén nada, 30 segundos, comentar o que estás filmando. Entón, consistiría en esos nenos asomaríanse ás súas ventás, mirarían o que lles apetecía filmar e compartían o co resto de coles. Non só cos de Galicia, con todo, este é un proxecto moi globalizado. Hai outras comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, incluso outros países, Chile, Alemania, Chile e Alemania son os que están. Entón, vemos as xanelas de nenos de múltiples lugares. Despois de, cando xa nos deixaron salir un pouco, estábamos observando árbores e nubes. Entón, os nenos se daban un paseo, pois buscaban un árbore que lle chamara a atención e facían o mesmo un plano do mundo.
E que van facer despois con todo ese material grabado?
Pois construir a película. A nosa, antes da cuarentena, ia ser dos percebeiros, xa tiñamos pues, feito conversas con percebeiras da zona, con percebeiros, con mariscadores, falamos con xente das cofradías, o que pasa que, claro, non vai ser viable, demasiado contacto social. Entón, agora vamos a facer sobre páxaros, sobre todo páxaros que recuperaron territorio agora que o ser humano non anda polo medio, por exemplo, a píllara das dunas, que é o que estamos investigando agora. Entón, con eses tanos feitos de árbores, de nubes e de páxaros, construiremos unha película.
Pois a verdade é que, claro, aquí o confinamento e o coronavirus tamén mudou o argumento da vosa película, entón.
Sí.
Hai que ir adaptándose.
Sí, porque, vamos, tiñemos que falar con demasiadas persoas e consideraron que nestes momentos pues, non se pode.
Bueno, cos paxaros non hai que falar, tan só escoitalos.
Non, hai que observar e moito, hai que ter moita paciencia, que filmar un paxaro non é nada sinxelo.
Como toman os nenos e as nenas, evidentemente, este traballo? Gustalles?
Sí, encantalles, porque comparten cousas que teñen no seu entorno, entón failles ilusión que vexan os demais. Sí. Bueno. E ademais, agora o de intentar filmar un páxaro está sendo unha competición boa, sí.
Vamos, que entón se están a picar os nenos para ver quen pilla o páxaro.
Sí, ademais os nenos de este cole sempre son moi participativos. Temos as carpetas cheas de vídeos. Sí.
Haberá que filtrar moito logo. Teñen vostedes, a colaboración do cineasta xovense Xacio Baño, pero de feito hai outros cineastas como Eloy Domínguez, Jaione Camborda, que por certo tamén tivo contacto coa nosa zona porque grabou unha película Mondoñedo, Marcos Flores e Ángel Santos. Entón, é un proxecto que non sei se é o primeiro ano que se leva adiante, se ten proxecto de continuidade?
No noso centro sí é o primeiro ano, pero xa falamos cos do... Bueno, cos que coordinan toda a actividade, vamos a continuar. Más que nada tamén para que para poder desenvolverlo de principio a fin, a ver se ese puede o curso que ven.
¿Quién
pero
sabe?
Sí, pero les le van moitísimos anos, sobre todo en colaboración con Cataluña, Galicia e Cataluña, le va un tempo coordinándose, sí.
Quizá do Ceip San Cosme de Barreiros haya un gran cineasta, de aquí en adiante, nunca se
puede
sabe.
Sería interesante, sí.
Pues aí temos este pequeno colexio do Concello de Barreiros que participa nun proxecto ben grande, ademais entre varios países. E xa que estamos a falar cunha profesora, coa directora do cole, gustaríanos que nos dixera como está a funcionar isto do colexio na casa. Porque vostedes xa saben das complicacións, evidentemente, dos pais nais o teletraballo, os nenos co teleestudo, pero vostedes tamén tiveron que poñerse día. Como se leva isto?
Bueno, ao principio costou, sinteste un poquinho impotente porque non consigues chegar a todas as familias, pero bueno, intentamos, fixemos un pequeno estudo do material que tiñan nas casas, intentar levar ás casas todo o suficiente para poder desenvolver o traballo. Eso foi a parte máis complicada, o poñer a todos. A escola ten que ser igualitaria, entón na casa era como imposible e esa foi a maior frustración. Intentar que todos tiveran o mesmo, pero bueno, agora estamos xa máis estabilizados, adaptados, xa controlamos toda a terminoloxía informática.
Tiveron que poñerse a día, claro. De todos modos, non sei que me dá que os nenos prefiren a escola presencial, ¿eh? Supoño que os profesores tamén e os pais tamén.
Uf, eu penso que todos, que estamos desexando que volva a normalidade, sí. Sí, o que pasa que parece que vai a tardar.
A ver, entre tanto ímonos poñendo día en materia informática e preparando tamén as clases vía videoconferencia, que será importante recuperalas algún día, non?
Sí, a ver, a Xunta propuxo tamén, pasoulle como a nos, bueno, xa tiñamos unha serie de plataformas en marcha, pero intentou activar o profesorado e dar formación así rápida para intentar solventar todas estas dificultades. Sí, temos unha plataforma para facer videoconferencias, unha plataforma para compartir tarefas, bueno, unha non, hai varias, pero bueno. E agora teñen eso, están animando a que todos os coles se incluan no proxecto Disgal, que podería axudar algúns cursos a superar dificultades en caso dun novo confinamento.
Esperemos que no, pero que estemos preparados. Xa queda menos, tan só un mes. Un mes xa se remata o curso e chegan as vacacións, que tamén son necesarias, que non se están a casa descansando precisamente. Moitísima sorte e gracias por compartir con nos este proxecto, Vanessa.
A
boa tarde.
A vos.